Hii ni akili ya biashara. Je, una hamu ya kukuza biashara yako? Ungependa kupata uhuru wa kifedha? Haya basi, kuna mambo kadhaa muhimu unayostahili kuzingatia. Ushauri huu unaweza kulinda biashara yako ili usipoteze soko lako kwa washindani wako. Ukuzaji wa biashara yako unategemea mbinu zinazokuwezesha kujua biashara yako iko kwenye hali gani kwa sasa, inaelekea wapi na lengo lako la kesho ni lipi. Jambo la kwanza linahusu upangaji wa biashara yako, yani business planning. Biashara yoyote isiyo na mpango husambaratika na kuleta hasara. Kuna wale wanaofikiria kwa makosa ya kwamba biashara kubwa tu ndiyo inastahili mpango rasmi. Kupanga biashara ni jambo linalokupa mwelekeo na kukuwezesha kulenga juu zaidi ya pale biashara yako iko kwa sasa. Weka mipango ya miezi kadhaa, tuseme kama 12, kwani ni vizuri kulenga mbali kidogo, sio kufikiria kisiku, wiki au miezi michache pekee. Mikakati yako kwa muda huo wa miezi 12 inapaswa kueleza wazi wazi unachotaka kukitimiza. Kwa mfano, unatarajia kuuza bidhaa ngapi na kupokea pesa kiasi gani? Na je, mahitaji ya kifedha ya biashara yako ni yapi na itahitaji pesa kiasi gani ukilinganisha na pesa utakazopokea kwa uuzaji wa bidhaa na zile unazotumia kwenye biashara muda huo? Utabakia na faida ipi? Ni mambo gani yatakayoifanikisha biashara yako ili kutimiza mipango hii? Jambo la pili ni kufanya utafiti na kulenga wateja sahihi. That is marketing research and customer targeting. Tambua wateja wako ni wepi na wa wapi na utawapata vipi. Na sio tu wale ulionao kwa sasa, bali tambua wale watakaoongeza soko lako hapo baadaye. Andika kwenye kitabu idadi ya wateja utakaowahudumia kila mwezi katika maeneo unayopanga kufikia. Hatua hii itakusaidia kujua mapato ambayo biashara yako itaingiza. Kwani idadi ya bidhaa itapatanishwa na bei ya kila bidhaa itakueleza mapato unayoweza kuyafikia kwa jumla. Unapaswa ulenge idadi ya wateja wa mwaka huu kuwa juu kuliko ya mwaka uliotangulia. Jambo la tatu linahusu bei ya bidhaa zako. In other words, proper pricing of products. Ukihesabu matumizi yako yote katika utengenezaji, uuzaji, usambazaji wa bidhaa hizo, je, unapata faida? Bei ya bidhaa zako inasimamia kwa ukamilifu masaa na juhudi zako binafsi kama mwanabiashara? Je, iko sawa na matarajio ya wanunuzi? Kwani bei inaweza kuwa juu zaidi ikatatanisha uuzaji wa bidhaa na kisha ukuaji wa biashara yako, ama bei inaweza kuwa ya chini zaidi ikakuletea hasara tu. Jambo la nne ni kupanga na kudhibiti matumizi yako ya kifedha za biashara. That is expenditure forecast and cost control. Andika kwenye kitabu moja kwa moja kila aina ya matumizi ya pesa unayojua utahitaji kutimiza mipango ya biashara yako kwa miezi hiyo 12. Unaweza kupanga matumizi ya mwezi mmoja, kisha ukatumia kiasi hicho cha matumizi kudhania matumizi ya miezi inayosalia. Kupanga matumizi itakuwezesha kufuatilia na kudhibiti pesa zinazotumika ili kulinda faida yako. Jambo la tano, ni muhimu kujua changamoto, yani challenges, zinazotatiza biashara yako na zingine za aina kama hiyo ya biashara. Hii ndiyo inaitwa risk management kwa Kiingereza. Fahamu changamoto za ndani na za nje zinazoweza kuangusha biashara yako. Kama jinsi msemo usemavyo, shida uliyoitambua umeshaitatua nusu. Lakini siwe tu ni kuitambua changamoto, ni muhimu uweke mbinu zinazokuwezesha kupambana na hizi changamoto. Tumia ujuzi wako, ongea na marafiki na wanabiashara wenzako, na pia jadiliana na washauri wa kibiashara ili kutafuta suluhisho dhidi ya vikwazo ulivyovitambua. Kumbuka ya kwamba changamoto ambazo utazipuuza ziko na uwezo wa kusababisha hasara. Jambo la sita, ila sio la mwisho, lakini lililo na umuhimu mkubwa, ni kusikiliza ushauri na kusoma mambo ya ufanyaji wa biashara kutoka kwa walio na ujuzi unaostahili. Hebu tushauriane kwa hili jambo la ukuzaji wa biashara na mwanabiashara mmoja wa batiki kutoka Busia.
Ama na kweli biashara yani kuanzisha ilikuwa kazi ngumu. Yani kidogo nilikuwa natumia yani muda mwingi sana kutafuta hela ili nione njia kuanzisha biashara, lakini Mungu naye akasimama na mimi. Na nikaanza kidogo kidogo, nilianza na mashine ya manual, kutengeneza briquette. Nikatengeneza, nikienda kwa watu wananiuliza hii ni nini, pia nawafunza yani. kidogo kidogo napata hela kidogo na nitaitia yani kwa matumizi hapa na pale, kununua material. Ikangangana polepole mpaka venye nilikutana na Practical Art Action. Sasa wakanishika pia mkono yani. Sasa saa hizi bado wamenishika mkono yani. Na naona mambo kidogo yanakuwa rahisi.
Haya basi, ujumbe umeupata. Je, utautekeleza? Pata ushauri wakati wowote kwa kupakua, yani kudownload podcast ya Akili ya Biashara kutoka kwenye mtandao wako wa simu. Bonyeza *384*852*36# sasa. Ujumbe huu umeletwa kwako na Practical Action. Practical Action, mshirika wako wa maendeleo kwa vitendo.